ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, шановні слухачі та глядачі. Перед мікрофоном Дмитро Баркар. Це програма «Радіо Свобода». Далі будемо говорити про очікування від візиту президента України Петра Порошенка до Німеччини.
Про що ми будемо говорити? Про мир, про миротворців, про підтримку реформ.
Чи є розбіжності у позиціях України і Німеччини стосовно миротворців ООН на Донбасі? Що скаже Ангела Меркель Петрові Порошенку про «Північний потік-2»? Яких практичних результатів слід очікувати від зустрічі лідерів двох країн? Про це будемо говорити найближчі півгодини з гостями програми. Цю розмову можна почути на сайті Радіо Свобода.орг, на території Криму, на радіо «Крим Реалії» на хвилі 105.9 FM. А також відеоверсію програми дивіться на ютуб-каналі Радіо Свобода онлайн.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Президент України Петро Порошенко перебуває з візитом у Німеччині, де заплановані його переговори з федеральним президентом Франком Вальтером Штайнмайером, федеральним канцлером Ангелою Меркель та міністром закордонних справ Гайко Маасом. Днями Петро Порошенко заявляв, що планує обговорити з Ангелою Меркель питання миру, миротворців, підтримки реформ. А дещо раніше про намір обговорити проблему будівництва газопроводу «Північний потік-2» в обхід України, дозвіл на спорудження якого нещодавно дала Німеччина. Чи буде у цих та інших питаннях досягнуто взаєморозуміння, яких практичних результатів слід очікувати від перемовин лідерів України та Німеччини, запитаємо про це у гостей нашої програми. Зараз з нами на зв'язку перший заступник директора Центру «Нова Європа» Сергій Солодкий. Вітаю вас, пане Солодкий.
Добрий ранок.
Пане Солодкий, отже, питання миротворців ООН на Донбасі, як неодноразово анонсувалося, буде серед головних тем пріоритетів переговорів Петра Порошенка і Ангели Меркель. Чи є розбіжності у позиціях України та Німеччини стосовно миротворчої місії і складу розміщення повноважень?
Принаймні, станом на зараз таких розбіжностей не було. Понад те, відомо, що Україна має абсолютно ідентичну позицію щодо майбутньої місії ООН на Донбасі разом із своїми ключовими партнерами на Заході. Це стосується Сполучених Штатів Америки, Великої Британії, Франції, Німеччини. Таке суть розбіжностей немає в нас. А є розбіжності, звичайно, між згаданими мною країнами і Росією. І, власне, це відчувалося навіть у вчорашній заяві прес-служби Кремля. Як відомо, вчора відбулися телефонні переговори між Ангелою Меркель і Владимиром Путіним. І Кремль навіть у цій заяві досить чітко обумовив, що на переговорах йшлося про місію ООН з охорони спостерігачів місії ОБСЄ. Тобто це ключова розбіжність насправді є, тому що Україна і її партнери на Заході бачать місію ООН з найширшим повноваженням, так би мовити, з абсолютним доступом на всі окуповані території, включно з кордоном між Україною та Російською Федерацією. Як бачимо, Росія продовжує наполягати на дуже вузькому мандаті миротворців ООН, і цей мандат, звичайно, не дозволить у повній мірі вирішити конфлікт, взагалі не дозволить вирішити конфлікт.
Дякую. До нас долучився також політолог Петро Олещук. Вітаю вас, пане Олещук.
Доброго ранку.
Пане Олещук, от цей дзвінок, телефонні переговори між Меркель і Путіним перед розмовою з Петром Порошенком, власне, як можемо його розуміти, трактувати, це прощупування ситуації, чи це якісь, ну, не сепаратні переговори, звісно, але щось на те схоже. Як от розуміти, власне, це окремі розмови з окремими людьми, чи це прощупування ситуації перед, власне, для того, щоб розмова була з українським президентом більш змістовною?
Ну, так, дійсно, це, мабуть, для більш змістовної розмови, то треба розуміти, що Німеччина, вона з того моменту, як вона включилася в мінський процес, вона виконує функції посередника, який покликаний забезпечити умови для врегулювання конфлікту між Росією та Україною. І в цьому статусі вона, очевидно, відпрацьовує всі можливі варіанти для того, аби, знову ж таки, це врегулювання забезпечити на основі переговорів, що, знову ж таки, неодноразово декларувалося. Не очевидно, що для того, аби виступати ефективним посередником, треба в першу чергу розуміти актуальні позиції сторін. Тому тут, мабуть, нічого такого особливо дивного немає. Тим більше, що, очевидно, у разі перемовин із українським президентом, неодмінно ми би поставили певні питання, пов'язані із ситуацією на Донбасі. І, очевидно, аби мати відповіді на ці питання, треба розуміти і позицію з боку російської сторони так само. Тому я ніякої тут проблеми або якоїсь іншої ситуації не бачу, тому що в будь-якому випадку будь-які відповідні ситуації, проблеми, вони в результаті якоїсь однієї телефонної розмови, в принципі, бути вирішені не можуть. Це може бути дуже довгий період човникової дипломатії, і то за умови, якщо сторони справді мають якісь спільні позиції, спільне бачення.
Дякую. Пане Солодке, от міністр закордонних справ України Павло Клімкін говорив, що Порошенко і Меркель обговорять тактику просування ідеї миротворців. Власне, про що тут йдеться, якою може бути ця тактика?
Я не думаю, що там буде щось нове обговорене між Ангелою Меркель та Петром Порошенком, позаяк візит, як і оголошено самим українським лідером, носить досить символічний характер. Символічно в тому сенсі, що через виборчу кампанію, виборчий період у Німеччині трошечки понизилася інтенсивність діалогу між Берліном та Києвом. Цю інтенсивність треба відновлювати. І, власне, ось з візиту Петра Порошенка має розпочатися нова активна стадія діалогу між Україною та Німеччиною для врегулювання ключових питань, які стоять на, я б сказав, міжнародному порядку денному. Конфлікт Україна-Росія вже давно стоїть одним із ключових питань у глобальному порядку денному. Тому тут треба дивитися ширше, які будуть питання обговорюватися між Порошенком та Меркель, а це йдеться у цілому про безпеку на сході України, про припинення конфлікту у цілому, про те, як дотримується чи не дотримується великодні перемир'я, а воно не дотримується, а про це домовлялися лідери Нормандської четвірки ось зовсім недавно. Це чергове порушення Путіним зобов'язань. Так само будуть обговорюватися питання обміну заручниками. Місія ООН – це одне із питань. Щодо тактики, я не думаю, що щось нове може бути обговорено між Меркель та Порошенком, позаяк вся проблема полягає в Російській Федерації. І досі жодного просування у цьому сенсі не намітилося. Ключовим переговорником фактично був представник США Волкер, який регулярно зустрічався із радником російського президента Сурковим. І з цих зустрічей ми розуміємо, що Москва не була досі готова на будь-які компроміси, вона і зараз не готова. Тому про що б, власне, не домовлялися сьогодні лідери України і ключових партнерів на Заході, це не має смислу, допоки Росія якраз не погодиться на те, щоб іти, бути відданою компромісу.
Дякую. Давайте тоді вже в продовження думки. Зустріч Порошенка та Меркель важлива навіть попри те, що нічого кардинального нового вона не принесе. Про це у коментарі для Радіо Свобода зазначив експерт із питань безпекової та зовнішньої політики Майдану закордонних справ Олександр Хара.
Зараз фактично Меркель вже повертається до більш активного політичного як внутрішнього життя, так і зовнішньої політики. Можливо, що наш президент сьогодні стрімиться, або ж то, що вона фактично засвідчить, скоріше за все, без змін підтримку мінським цим домовленостям. Я не думаю, що щось може бути більше, окрім обговорення внутрішньополітичної ситуації в Україні. Берлін дуже добре знає, що відбувається тут. Занепокоєння викликають певні процеси, зокрема з національними дружинами. Це теж буде питання. Фактично такий апдейт, як кажуть, звірити годинники, це важливо. Я не думаю, що він продовжить буде, що щось, якісь будуть домовленості більше, ніж попередні.
Це був Олександр Хара. Слухачам, глядачам нагадую, що з нами в ефірі перший заступник директора Центру «Нова Європа» Сергій Солодкий та політолог Петро Олещук. Пане Олещук, от, до речі, про розмову Меркель і Путіна у повідомленні про це зазначають, що сторони підкреслили важливість роботи переговорів у нормандському форматі. Водночас ми знаємо, що нормандська четвірка не збиралася протягом 17-го року. Остання зустріч була у 16-му. Власне, чи лишається цей формат? Чому, власне, не збиралися протягом 17-го року? Чи лишається він актуальним, дієвим цей формат? І чи слід очікувати зустрічі найближчим часом?
Ну, треба сказати, що, в принципі, нормандський формат, очевидно, не збирався, тому що не було причин сподіватися, що це буде якась предметна, справді важлива розмова. Очевидно, якихось відповідних домовленостей не було, тому за великим рахунком і обговорювати не було чого. На даний момент все еволюціонувало у такі собі епізодичні човникові перемовини, які проводяться за участю як лідерів, так і відповідних посередників, як, наприклад, той самий Курт Волкер. Чи потрібен? Ну, очевидно, поки не запропоновано альтернативу, то за великим рахунком ніхто не може в цій ситуації, знову ж таки, щось казати про цю альтернативу, поки вона не запропонована реально. Ну і ще стосовно зустрічі Меркель та відповідне спілкування Меркель та Порошенко, тут треба сказати, що в принципі, як на мене, то ця зустріч вона покликана вирішити не тільки внутрішньополітичні, скажімо так, а і не тільки зовнішньополітичні, але й внутрішньополітичні моменти. Тому що останнім часом дуже сильний резонанс в Україні викликало питання щодо будівництва Північного потоку. Тобто, очевидно, що це сприймається як така собі своєрідна зрада з боку Європи, з боку Німеччини, відповідні дозволи і загроза для національної безпеки. Очевидно, що український лідер зацікавлений у тому, щоб надати відповіді на ці питання, тим більше, що зараз ми вже бачимо, як ця тема досить активно використовується для внутрішньополітичної критики. Тобто, наприклад, той самий опозиційний блок вже встиг виступити із заявами, в яких, зокрема, декларується, що в результаті нових домовленостей щодо які забезпечують можливості для реального функціонування Північного потоку, українська ГТС начебто може в кінцевому рахунку перетворитися на металобрухт, і що це є результатом відповідної політики з боку української держави, української влади, і очевидно, що ці критичні заяви в цій ситуації, вони мають певне підґрунтя для подальшого поширення і сприйняття. І очевидно, що українська влада не може не бути зацікавленою у тому, щоб одержати якісь відповіді на всі ці питання, на всі ці проблеми. Тим більше, що якщо цих відповідей не буде, то вал критики, він, очевидно, буде лише наростати з часом.
Дякую. Пане Солодкий, а як ви вважаєте, що стосується Північного потоку, ну, зрозуміло, якщо український президент говоритиме про це з пані Меркель, він хотів би, мабуть, і відмови Німеччини від цього проєкту, чи його відтермінування, принаймні, чи скорочення, але, ну, чи є шанси почути якісь обіцянки, позитивні відповіді, власне, чи є розвиток у цієї теми, є перспективи у розмови на цю тему між Порошенком і Меркель?
Ми можемо однозначно говорити, що Німеччина себе почуває дещо незручно. Можу навіть сказати, соромиться цієї ситуації, в яку вона сама вже потрапила, але очевидно, що наразі зараз Берлін не готовий приймати рішення щодо виходу з цього проєкту. Що ми можемо почути? Те, що ми, власне, досі чули, що проєкт «Північний потік-2» не має нічого спільного з політикою, це економічний проєкт. Але між тим, ось на користь того, що сказав, що Німеччині все ж таки незручно за ситуацію, що склалася, свідчить, власне, офіційне повідомлення німецького уряду вчорашнє за підсумками переговорів Путіна і Меркель. Тому що якщо ми порівняємо дві заяви офіційних, то прес-служба Кремля повідомила про те, що Німеччина та Росія залишаються вірними реалізації проєкту «Північний потік-2». А між тим у повідомленні німецького уряду ми такого пасажу, такої ремарки про Північний потік-2 взагалі не знаходимо. Тобто ми бачимо, що Німеччина намагається так сором'язливо оминати ці теми. Очевидно, що візит Порошенка і порушення цього питання під час візиту викликатиме подальший дискомфорт німецької сторони. Але знову ж таки, очевидно, що пані Меркель доведеться давати пояснення, як би вона цього не хотіла. Але ну я припускаю, що на цьому етапі це будуть саме ось такі пояснення з акцентом на тому, що це економічний проект, який не має нічого спільного з політикою.
Дякую. Пане Олещук, а як ви вважаєте, питання Північного потоку впливає на позицію Німеччини щодо Донбасу, щодо миротворців?
Я думаю, що на позицію Німеччини щодо миротворців і Донбасу впливає комплекс причин. В першу чергу це те, що Німеччина все ж таки набагато ближче до Донбасу, аніж ті самі Сполучені Штати і навіть Франція. Тобто вони в першу чергу зацікавлені у тому, аби цей конфлікт він не зазнавав подальшої ескалації, щоб там було якомога менше активних бойових дій, коротше кажучи, для того, аби його загасити, часто загасити навіть різними методами, різними засобами, які навіть можуть не подобатися в Україні. Тобто вони в першу чергу зацікавлені у деескалації, причому деескалації до певної міри навіть будь-якою ціною, хоча, звичайно, вони так само мають певні червоні лінії. От тому, знову ж таки, вони налаштовані на деескалацію, це об'єктивно пов'язано не тільки з Північним потоком і економічною співпрацею між Німеччиною та Росією, хоча, безперечно, це той факт, який, я думаю, ніхто відкидати не буде. Але, в першу чергу, самим стратегічним, геостратегічним розташуванням Німеччини, як країни в центрі Європи, відносно недалеко від українських кордонів, яка, в принципі, не зацікавлена у тому, щоб в Східній Європі поширювалася зона геостратегічної нестабільності, війни, конфлікту з усіма відповідними наслідками. Тобто вони дуже складно справлялися навіть із біженцями з далекої Сирії. І очевидно, що їх, я думаю, кошмар, жахіття будь-якого німецького таких такої самої навали біженців з України. Тому, я думаю, треба це все враховувати і, виходячи з цього, розуміти ось, знаєте, таку миротворницьку риторику німецького уряду, і причому будь-якого німецького уряду, будь-яких німецьких міністрів і прем'єрів. Тобто вони саме на це налаштовані, і я думаю, вони налаштовані на те, щоб за будь-яких умов відпрацювати всі можливості для відповідних мирних перемог.
Дякую. До речі, про Сирію. Пане Солодке, от ми говоримо про візит Порошенка в Німеччину, виходячи із заяв, які були зроблені до візиту минулого, зокрема, тижня, розмова Меркель з Путіним відбулася напередодні. Але от сьогодні вранці ми дізналися про хімічну атаку в Сирії, у якій обвинувачують Росію. Різко змінюється риторика на міжнародному рівні. Вже представник США у ООН називає Росію кровавим режимом. Президент США Дональд Трамп говорить про те, що будуть найближчим часом ухвалені якісь рішення у відповідь на це. От ця ситуація із Сирією, із цією хімічною атакою, у якій звинувачують Росію, не змінює ситуації і умов перемовин Порошенка з Меркель? Цей фактор якось впливає, це загострення, чи ні?
Певно, що впливає. І, власне, президент Порошенко в інтерв'ю німецькій газеті якраз говорив про те, що Росія опинилася в тотальній ізоляції наразі. І сирійська ситуація якраз підкреслює цей ізоляційний статус Російської Федерації і якраз і підтверджує те, що я говорив попередній відповіді про незручність, про дискомфорт певний, який Німеччина відчуває, поза як з одного боку ми маємо Росію, яка анексувала Крим, яка вчинила акт агресії проти Росії, яка втручалася в президентські вибори в США, яка здійснювала інформаційну атаку, в тому числі в Німеччині, яка здійснювала хімічну атаку в Великій Британії. Тобто набір негативних історій, виявів агресії російською стороною, надзвичайний. І на цьому тлі, от, з іншого боку, Німеччина імплементує доволі масштабний, амбітний економічний, енергетичний проєкт. Це дещо, звичайно, посилює позиції України у діалогу і в наведенні аргументів, чому Берлінові не варто було би вступати в настільки амбітні проекти, ініціативи з Російською Федерацією, оскільки вони несуть дестабілізаційний чинник, вони абсолютно мають непрогнозований характер. І, як ми розуміємо, як би Німеччина не старалася обмежити цей проект економічними рамками, Росія доводила неодноразово в своїх відносинах з іншими економічними партнерами, що від економіки до політики один крок. І, власне, енергетичний важіль вона використовувала неодноразово і не лише щодо України. Тому, з одного боку, начебто фон, атмосфера сама сприятлива для ведення переговорів, для надання аргументів українською стороною. Але, знову ж таки, ми розуміємо, що цей проект Nord Stream вкладені мільярди євро, і німецькій стороні все ж таки досить тяжко буде відмовитися від нього, хоча, знову ж таки, треба визнати, що цей проект пов'язаний з надзвичайними іміджевими втратами для німецької сторони.
Дякую. Пане Олещук, а на вашу думку, ситуація із хімічною атакою в Сирії, наскільки вона сильно впливає на це негативне тло для Росії, на якому відбуваються всі перемовини, чи ця ситуація може призвести таки до більш рішучих дій Заходу відносно Росії? Проблемка на зв'язку. Добре. Пане Солодкий, ще хочу спитати у вас. Була інформація про те, що міністра закордонних справ України Павла Клімкіна запросили на зустріч міністрів закордонних справ Великої Сімки. Що це запрошення означає? Чи це Україна доросла до сімки? Чому, звідки така цікавість? Чому запрошують? Який це стосунок, власне, має, знову ж таки, до відносин України з Росією, до ситуації на Донбасі? Чи немає, можливо?
У принципі, це безпрецедентна подія в історії відносин України та цього престижного формату клубу світових лідерів. Але ми маємо розуміти, що Україна і досі була присутня на порядку денному країн Великої Сімки, групи семи, а до того групи восьми. І, власне, Росія після вчиненої агресії вилетіла із цього клубу. Щороку на самітах, підсумкових документах згадувалося про вчинену агресію Російської Федерації, згадувалося про необхідність кроків для припинення російських агресивних кроків проти України. Так само у всіх підсумкових деклараціях згадувалось про необхідність підтримки реформ в Україні країнами групи семи. І, власне, кілька років тому було створено таку групу підтримки реформ на рівні послів. Вона дуже активна, дуже ефективна в Україні. Її зусилля надзвичайно помітні якраз у питаннях просування антикорупційних ініціатив України. І очевидно, що запрошення Клімкіна – це, з одного боку, такий символічний крок, який демонструє важливість української теми, українського питання для лідерів групи семи. Знову ж таки, очевидно, що українському представникові надається можливість донести позицію до світових лідерів через міністрів, через керівників зовнішньополітичних відомств щодо того, що відбувається в межах регулювання конфлікту з Росією, а що не відбувається, і чому, можливо, дати рекомендації, як потрібно діяти надалі світовим лідерам. А з іншого боку, показати, який є прогрес на шляху реформ, а якщо немає, то, очевидно, відповісти на доволі серйозні запитання західних партнерів. Але в будь-якому випадку це доволі позитивний сигнал. На жаль, наскільки відомо наразі, президента України це не стосується, бо через кілька місяців влітку відбудеться саміт в Канаді, яка наразі головує в групі семи. За попередню інформацію від канадських дипломатів, участь президента України не передбачена.
Дякую. Пане Олещук, знову-таки про візит Порошенка до Меркель. Чи може бути однією, скажімо, з тем розмови майбутні президентські вибори в Україні? Чи потрібно Петрові Порошенку, чи потрібно йому заручитися підтримкою Ангели Меркель? Чи вже наразі прийшов час про це говорити? Чи може це бути темою розмови? Чи, можливо, Петрові Порошенку, ну, не суть так потрібна підтримка Німеччини? Як кандидат,
ну, звичайно, якби така підтримка була, Петро Порошенко би поза всяким сумнівом би не відмовився. Але питання в іншому, чи справді готовий німецький уряд оголосити про таку підтримку? Я в цьому сумніваюся. Я не думаю, що німецькі політики будуть, як то кажуть, підставлятися в цій ситуації, одноголосно проголошуючи, наприклад, певну підтримку лише Петру Порошенку на виборах. Я думаю, що вони, як завжди, будуть говорити про необхідність дотримання і збереження демократичних стандартів, про необхідність збереження курсу на співпрацю з Європою, тобто такі от загальні фрази. Тому що це дуже серйозна відповідальність. Якщо ти відверто підтримуєш певного політика в іншій країні, ми самі неодноразово з ним стикалися, коли ти підтримуєш одного політика на виборах, а потім тобі треба вибудовувати відносини з іншими політиками, і це робити вже набагато важче. Я не думаю, що Німеччина або будь-яка інша країна, яку, знаєте, так і відверто буде підтримувати Порошенка або будь-якого іншого політика. Я думаю, що вони будуть певним чином надавати цю підтримку, тим більше, що, в принципі, я думаю, що набагато кориснішою підтримкою для того самого Порошенка була би зовсім не якась декларація про підтримку, да, не якась політична заява, а певні кроки, які би сприймалися як прогрес на шляху євроінтеграції. Тобто, якби, наприклад, Порошенко одержав якусь конкретику в плані інтеграції до ЄС, в плані інтеграції до НАТО, що є одним із базових положень його політики і, мабуть, його майбутньої передвиборчої програми, це було б в 10 разів більш корисно для нього, аніж якісь, ви знаєте, декларації. Тому я думаю, що саме на цих питаннях він і буде наголошувати. Тобто йому потрібна якась конкретика в плані відносин з ЄС і НАТО. І я думаю, ці питання він, безперечно, буде обговорювати, але я дуже сумніваюся, що Німеччина, як і будь-які інші європейські лідери, цю конкретику зараз готові надати. У них зараз своїх проблем вистачає, і це, от, мабуть, найбільша проблема відносин України та ЄС. Да? Тобто, коли Україна нарешті захотіла євроінтегруватися, то ЄС, в принципі, вирішує проблеми не подальшого розширення, навпаки, збереження, принаймні, в нинішніх кордонах.
Дякую. Пане Солодкий, і до вас, власне, питання. Хвилинка, буквально, будь ласка, стисло. Чи бачить Європа, зокрема Німеччина, Петра Порошенка на другому президентському терміні? Чи зацікавлена в цьому? Чи виявить підтримку? Чи, можливо, зацікавлена в якихось інших особистостях?
Справді, не заведено в західних демократіях висловлювати персональну підтримку щодо того чи іншого політика в інших країнах на виборах. Це справді вибір громадян тієї чи іншої країни, в цьому випадку громадян України. Що точно не хотіли би німці бачити, німецький уряд – це прихід до влади безвідповідальних популістських політиків. А тут уже кожен має робити висновок сам, кого б саме німці не хотіли бачити.
Зрозуміло. Дякую нашим гостям. Будемо завершувати розмову на тему візиту Петра Порошенка до Німеччини, його очікуваної розмови із канцлером Німеччини Ангелою Меркель. З нами про це говорили перший заступник директора Центру «Нова Європа» Сергій Солодкий та політолог Петро Олещук. Власне, зійшлися експерти на тому, що основними питаннями цієї зустрічі, розмови, будуть питання розміщення миротворчої місії ООН на Донбасі, а також питання побудови газогону «Північний потік-2». Утім, експерти сходяться на тому, що навряд чи під час цього візиту, цих перемовин, сторони зможуть досягнути конкретних результатів і помітного просування в цих темах. На цьому час для цієї розмови відведений спливає. Це програма «Радіо Свобода» у студії Дмитро Баркар. Лишайтеся з нами.
Ми не полишаємо обговорених в ефірі тем. Про розвиток подій читайте, дивіться та слухайте на сайтах «Радіо Свобода» і «Крим Реалії».